Albanian Basic Course, Lesson Number 42, continues.
A ndjeva unë djenjë një dhimë në shpatull?
Po, dje ju nit një dhimë në shpatull.
Kur ndjeve ti një dhimë në shpatull?
Dje, unë ndjeva një dhimë në shpatull.
Kush ndjeu dje një dhimë në shpatull?
Ai ndjeu dje një dhimë në shpatull.
A ndjim na dje ndo një dhimë?
Jo, na nuk ndjim dje ndo një dhimë.
Çka nuk ndijit ju dje?
Dje, na nuk ndihim do një dhimë.
Cilit nuk ndihim dje në një dhimë?
Ata nuk ndihim dje në një dhimë.
A do të rinin San Francisco derit Martin?
Po, do të rinin San Francisco derit Martin.
Deri kur do të rinin San Francisco?
Do të rrinë në San Francisco derit martën.
Ku do të rrinë derit martën?
Do të rrinë në San Francisco derit martën.
Çka do të bëni në San Francisco derit martën?
Do të rrinë në San Francisco derit martën.
A do të rrinë në klasë derisa të vim mësuesi?
Po, do të rri në klasë deri sa të vi mësuesi.
Ku do të rrini deri sa të vi mësuesi?
Do të rri në klasë deri sa të vi mësuesi.
Kush do të rri në klasë deri sa të vi mësuesi?
Unë do të rri në klasë deri sa të vi mësuesi.
Çka do të bëni deri sa të vi mësuesi?
Do të rri në klasë deri sa të vi mësuesi.
A keni frikë kur jeni në det vetëm?
Jo, nuk kam frikë kur jam në det vetëm.
Kush nuk ka frikë kur është në det vetëm?
Ai nuk ka frikë kur është në det vetëm.
Kur nuk ka frikë ai?
Ai nuk ka frik kur është në det vetëm.
A keni frik nga qenë të mdhaj?
Jo, unë nuk kam frik nga qenë të mdhaj.
Kush nuk ka frik nga qenë të mdhaj?
Ai nuk ka frik nga qenë të mdhaj.
Nga qka nuk ka frik ai?
Ai nuk ka frik nga qenë të mdhaj.
Nga cilë qenë nuk ka frik ai?
Ai nuk ka frik nga qenë të mdhaj.
A mbaj unë gjithmonë me vete një shami?
Po, ju mbani gjithmonë me vete një shami.
Kush mban gjithmonë me vete një shami?
Ju mbani gjithmonë me vete një shami.
Çka majun gjithmonë me vete?
Ju mbani gjithmonë me vete një shami.
Sa shami mbani ju gjithmonë me vete?
Unë mbaj gjithmonë me vete një shami.
A ka njeriu 32 dhëmbë?
Po, njeri u ka 32 dhëmbë.
Sa dhëmbë ka njeri u?
Njeri u ka 32 dhëmbë.
Kush ka 32 dhëmbë?
Njeri u ka 32 dhëmbë.
A quhen dhëmbal 20 prej tyne?
Po, 20 prej tyne quhen dhëmbal.
Qysh quhen 20 prej tyne?
20 prej tyne quhen dhëmbal.
A ka shpela nërmale?
Po, nërmale ka shpela.
Ku ka shpela?
Nërmale ka shpela.
Qka ka nërmale?
Nërmale ka shpela.
A prishet koha shpesh në Monterey?
Po, në Monterey prishet koha shpesh.
Kur prishet koha në Monterey?
Në Monterey koha prishet shpesh.
Ku prishet koha shpesh?
Në Monterey koha prishet shpesh.
A i mbushni ju pjatat me gjell?
Jo. Unë nuk i mbush pjatat me gjell.
Kush i mbush pjatat me gjell?
Gruja i mbush pjatat me gjell.
Çka mbush gruja me gjell?
Gruja i mbush pjatat me gjell.
Me çka i mbush gruja pjatat?
Gruja i mbush pjatat me gjell.
A do t'i shpërlani robet mbasi t'i lani?
Po, mbasi t'i laj, do t'i shpërlaj robet.
Kush do t'i shpërlaj robet mbasi t'i laj?
Ai do t'i shpërlaj robet mbasi t'i laj.
Kur do t'i shpërlani robet?
Unë do t'i shpërlaj robet mbasi t'i laj.
A ju pëlqen gjella me shumë kryp?
Jo, gjella me shumë kryp nuk më pëlqen.
Kujt nuk i pëlqen gjella me shumë kryp?
Kur kujt nuk i pëlqen gjella me shumë kryp?
Qysh nuk ju pëlqen gjella?
Nuk po pëlqen gjella me shumë kryp.
A ju pëlqen gjella pa kryp?
Jo, gjella pa kryp nuk po pëlqen.
A e ndalni automobilin kur mrreni në shtëpi?
Po, kur mrreni në shtëpi e ndal automobilin.
Çka ndalni kur mrreni në shtëpi?
Unë e ndal automobilin kur më rrej në shtëpi.
Kur e ndal një automobilin?
Unë e ndal automobilin kur më rrej në shtëpi.
A ka nevojtore kjo nërtes?
Po, kjo nërtes ka nevojtore.
Cila nërtes ka nevojtore?
Kjo nërtes ka nevojtore.
A ju dhimbti kamba dje?
Po, dje më dhimbti kamba.
Ku ti dhimbti kamba dje?
Mu më dhimbti kamba dje.
Çka ju dhimbti ju dje?
Mu më dhimbti kamba dje.
Kur ju dhimbti kamba?
Mu më dhimbti kamba dje. Part 6. Reading text. Listen first. Djenë më njës, më dhimti shumë një dhëmbal, prandaj e shkova ke dentisti. Po sa hyna, sekretarja më tha me prit pak, mbas i dentisti ishte i zanur. Mbas pak kohe, dentisti me ftoj në zyrën e ti. I tregova që ka kishem, dhe mbas i mi shikoj dhamt, më tha se dhëmbala që më dhimte ishte pri shtepër, e si shte e mundun me e mbush. Prandaj me këshiloj me e nxjerr. Masi më mbani një shiring, më nxori dhëmballën. Nuk ndjeva dhimb. Masi filloi me rrjedh gjak, infermierja më dha një gotë me ujë të krypun për të shpërla gojen. Më tha të vazhdojshem me e bakët gjallë, edhe masi të shkojshem në shtëpi. Ujë i krypun është shumë i mirë për të ndalë gjakun e për të pastru gojen. Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before. Djenë më njës, më dhimti shumë një dhëmbal, prandej shkova ke dentisti.
Kur më dhimti shumë një dhëmbal?
Dje ju dhimti shumë një dhëmbal.
Çka më dhimti shumë dje në mëngjes?
Dje në mëngjes ju dhimti shumë një dhëmbal.
Ku shkova?
Ju shkut ke dentisti. Po sa hyna, sekretarja më tha me pritë. Mbas i dentisti ishte i zanur.
Kush më tha me prit pak? Mbas i dentisti ishte i zanur?
Sekretarja ju tha me prit pak. Mbas i dentisti ishte i zanur.
Çka më tha sekretarja me bën, po sa hynë?
Po sa hyt, sekretarja ju tha me prit pak. Mbas pak kohe, dentisti me ftoj në zyrën e ti.
Kush me ftoj në zyrën e ti mbas pak kohe?
Mbas pak kohe, dentisti ju ftoj në zyrën e ti.
Ku me ftoj dentisti mbas pak kohe?
Mbas pak kohe, dentisti ju ftoi në zyrën e tij. I tregova çka kishem, dhe mbasi mi shikoi dhëmbët, më tha se dhëmballa që më dhimte ishte prej shtepër.
Kush i tregoi dentistit çka kishem?
Ju i tregoi dentistit çka kishi.
Kush mi shikoi dhëmbët?
Dentisti ju a shikoj dhëmbët.
Cila dhëmbal ishte pri shtepër?
Dhëmbala që ju dhimte ishte pri shtepër. E si shte e mundun me e mbush, prandaj me këshiloj me e nxjerr.
Çka si shte e mundun me ba?
Nuk ishte e mundur me e mbush.
Ke këshilloj dentisti me e nxjerr?
Ju këshilloj dentisti me e nxjerr. Masi më bani një shiring, më nxori dhëmballën.
Sa shiringa më bani dentisti?
Dentisti ju bani një shiring.
Çka më nxori mandej?
Mandej ju anë zori dhe mbalën. Nuk ndjeva dhim.
Kush nuk ndjel dhim?
Ju nuk ndit dhim. Basi filloj me rrëdhë gjak, infermierja me dha një gotë me ujë të krypun për të shpërla gojen.
Çka filloj me rrëdhë?
Filloj me rrëdhë gjak.
Kush më dha një gotë me ujë të krypun?
Infermierja ju dha një gotë me ujë të krypun.
Pse më dha infermierja një gotë me ujë të krypun?
Infermierja ju dha një gotë me ujë të krypun për të shpërla gojën. Më tha të vazhdojshem me e ba këtë gja edhe masi të shkojshem në shtëpi.
Çka më tha infermierja të vazhdojshem me ba?
Infermierja ju tha të vazhdojshi me shpërla gojën.
Kur do të vazhdojshim me e ba këtë gja?
Ju do të vazhdojshi me e ba këtë gja edhe masi të shkojshi në shtëpi.
Kush më tha të vazhdojshim me e ba këtë gja edhe masi të shkojshim në shtëpi?
Infermierja ju tha të vazhdojshi me e ba këtë gja edhe mbasi të shkojshi në shtëpi. Uji i krypun është shumë i mirë për të ndalë gjakun e për të pastru gojen.
Për çka është shumë i mirë uji i krypun?
Uji i krypun është shumë i mirë për të ndalë gjakun e për të pastru gojen.
Çka është shumë i mirë për të ndalë gjakun e për të pastru gojen?
Uji i krypun është shumë i mirë për të ndalë gjakun e për të pastru gojen. Seventh part. Homework. Translate into English the following. 1. Ai dogji gishtin të ndenë cigaren. 2. Pse nuk e hiq një gjaketën? 3. Kemi ecë gjatë bregut të detit, deri afër skeles. 4. Foli me mu, deri sa erdi koha me unis. 5. Duhani nuk sjell asnjë dobi. 6. Answer the following questions in Albanian. 1. Cila kafsh ka frik më shumë? Qeni nga maca apo maca nga qeni? 2. Cileve gjana që ham nuk ushtim kryp? 3. Ku shkoni kur keni dhimbë dhëmbësh? 4. shkojnë gjanë automobilit në qovë se nuk ishti një voj. Pes. Në që ras duhet të hiqni kapelen? Now listen to the correct translation and answers of the homework.
1. Hajdo gjigishtin, tu nëz cingaren.
Lighting the cigarette, he burned his finger.
2. Se nuk e hiqni gjaketen?
Why don't you take off your jacket?
3. Kemi ec gjatë bregut të detit, deri afër skeles.
We walked along the seashore up to the vicinity of the wharf.
4. Foli me mu deri sa erdhi koha me unis.
He talked to me until it was time to leave.
Duhani nuk sjell asnjë dobi.
Smoking is bad for your health. Answer the following questions in Albanian.
1. Cila kafsh ka frik më shumë? Qeni nga maca apo maca nga qeni?
Maca nga qeni ka më shumë frik se qeni nga maca.
2. Cila vegjana që ham nuk ushtim kryp?
Qumshtit, kafes, amelcinavet, e tjera nuk ushtim kryp.
3. Ku shkoni kur keni dhimb dhambësh?
Kur kam dhim dhambësh, shkoj ke dentisti.
4. Çka i ngjan automobilit në qoftë se nuk i shtin nevojë?
Në qoftë se nuk i shtin nevojë, automobili i prishet.
5. Në çfarë rast duhet ta hiqni kapelen?
Duhet ta hiqim kapelen kur hym në shtëpi, në kish, në klasë e tjera. End of lesson 42.